16-րդ.
Երկու տղաներ մեծանում էին և խաղում միասին։ Հետո նրանք հասակ առան և բաժանվեցին իրարից, իսկ երբ հանդիպեցին, նրանց միջև ընկած էր մի ամբողջ կյանք։ Տղաներից մեկը, որին մենք այժմ անվանում ենք Դրութ կամ Կրկնակի Աստղ, արտանալով գիշերվա կեսին մոտեցավ պատուհանին, շնչելով խոնավ քամու օդը, որ դեպ իրեն էր ալիքվում մութի միջից։ Ներքևում, լույսի աղոտ անդրադարձի մեջ, որ սփռվել էր փարոսի աշտարակի շուրջը, նրա լուսարձակող գագաթից կանաչ փրփուրով բռնված դեպի պատնեշն էին հորդում ծանր ալիքները։ Ծարս լինելով, զարնվելով աշտարակի վիթխարի բնին, նրանք թնդյունով փշրվում էին, ջրվեժի պես հորդալով ներքև։ Խավարի մեջ կարմիր թե դեղին լույսը ուղղություն էր ցույց տալիս շոգենավին։ Ոռնում և տնքում էին շչակները, հաղորդելով աշխարին խելահեղության երանգ։ Խավարի ձախ կողմում շողում էր հեռավոր քաղաքի լույսերի փոշին։ Եթե կացավ, տեսարանը շեղելով, ցավը դարձնում է ավելի սաստկալի, երբ կոտրելով հայեցումը, հոգին կրկին անդրադառնում է իր վերքին։ Դրուդը հեռացավ պատուհանից։ Նրա հոգին կկվում էր և նվում, ինչպես բեռնակրի մեջքը ուժից վեր բեռան տակ։ Նա տառապում էր, դրա համար էլ սկսեց քայլել, որպեսի չլսի իր ներքին ձայնը։ Ստեպսը, լիսի փարոսի պահապանը, վերջացնելով լապտերի հետ իր գործը, այսինքն լամպերը լցնելով բարբատուկի յուղով, իջավ ներքև։ «Հա», ասաց նա, «արտացել եք»։ Դրուդը շուռ եկավ, թախծոտ աչքերով դիմավորելով մանկական խաղերի իր ընկերոջը։ «Դու տխուր ես, գուցե հիվանդ ես»,  ասաց նա, նստեցնելով պահակին մահճակալի վրա, իր կողքը։ «Դե խոսենք ոնց որ առաջ»։ «Ոնց որ առաջ»,  կրկնեց Ստեպսը վշտալի շեշտով։ «Առաջ ես նստում էի և լսում, զարմանում էի ու քրքջում, գիշերներ անցկացնում էի առանց քնելու, մթնում, որը գունազարդվում էր ձեր շնշող պատմություններից. ժամանակն է ընթրելու»։ Նա անկյունից վերցրեց մի քանի կտոր փայտ և պպզեց բուխարու առաջ, բորբոքելով կրակը։ Դրուդը մոտեցավ նրան, իրեն մեղավոր զգալով։ Ասելով, որ փայտը հարկավոր է վառել ներքևից, նա հմտորեն դասավորեց փայտերը և կրակը բոց առավ։ «Ստեպս», ասաց նա, «այն օրից, ինչ ես մահամերց պառկած էի, իսկ դու կողքս նստած, գթալի մեջ կաթեցնում էիր բժիշկ Սարմադուկի տարակուսելի հայտագործությունը, շատ ժամանակ է անցել, բայց լավ րոպեները քիչ են եղել. եկ սարքենք մի լավ րոպե, նստենք ու ծխենք ինչպես առաջներում, խաղաղության հնդկական ծխամորճը»։ Նախ ասենք Ստեպսի մասին, թե ինչպիսին էր նա արտաքինով։ Ստեպսը բարձրահասակ չէր, երկար մազերը հովհարաձև փռվում էին մաշված համազգեստի փոշոտ օձիքի վրա։ Պատրված տաբատը, որի փողքերի տակից հազիվ երևում էին կոշիկների շեկ քթերը, իրենց եզրերով սրբում էին հատակը։ Նիհար դեմքը, որի բոլոր գծերը ձգտում էին առաջ, ուներ վառ կարմիր ցցուն այդ օսկրեր։ Լինելով փոքրամարմին, բայց լայնաթիկունք, թվում էր նա այդպես երևում է ծուռ հայելու մեջ, որը լողլողին դարձնում է գետնին կպած, բայց նա ուներ սքանչելի շնային աչքեր։ «Եվ այսպես, խաղաղության ծխամորճը, որտեղ է դա»։ Ձևանալով անտարբեր, Ստեպսը դանդաղորեն զննեց սրահի բոլոր դարակները և անկյունները։ «Գտա, այնքան վաղուց չեմ ծխել սրանով, որ մուշտուկից թթվահոտ է գալիս, իսկ ծխախոտն ինչպիսին է»։ «Վերցրու թիթեղի արկղից, նստիր կողքս»։ Մի քիչ ծխելուց հետո նա ծխամորճը ծանրու մեծ հանձնեց լրակյաց Ստեպսին, որը դեռևս փքված էր, բայց երջանկության կայծերը աչքերում։ Ստեպսը սկսեց հարցնել նրան բանտի մասին։ «Գալիս էր դատախազը», ասաց Դրուդը նայելով կրակին։ «Հետո հուզվում էր, տալիս էր մի քանի անհեթեթ հարցեր. ես չէի պատասխանում. Հետո վռնդեցի նրան»։ «Հետո եղավ, որ…» Դրուդը բաց թողեց ծխի մի բարդ պարույր։ «Մի խոսքով, ամենայն դեպս լավ բան է»։ «Ստեպս, բայց ես վաղը կգնամ արդեն»։ Դարձյալ, տրտում նկատեց պահակը. Կան պատճառներ, թե ինչու ես պետք է զվարճանամ. Զվարճություն, զվարճություն, Ստեփս. Դու գիտես արդեն ինչ է տեղի ունեցել Կրկեսում. Այդպիսի բան մտադիր եմ անել աշխարհի տարբեր մասերում, իսկ դու այդ մասին կկարդաս թերթերում. Երևակայում եմ, ասաց Ստեփսը. Ես ըստ էության քիչ եմ խոսում, որովհետև սովորել եմ. Բայց հենց որ հիշում եմ, ով եք դուք, աթոռը տակս ասես վառվելիս լինի. Դրուդը շարժեց հոնքերը, ժպիտը բեղի տակ թաքցնելով. «Արևը չի զարմացնում քեզ», հարցրեց նա շատ լուրջ. «Իսկ ալիքների այս բախյունը»։ «Իսկ դու ինքդ, երբ զարմանքով, կարծես արտացոլվելով սեփական սրտի խորքում, ասում ես. «Ես»։ Ունկնդիր ես լինում դրա անըմբռնելի ակնթարթին և ամփոփում ես քո բիբի անցքի մեջ, ծովի և երկնքի հարյուրամղոն տարածքը. Այն ժամ դու հիմարորեն ու ինքնագոհ, հանգիստ ես»։ «Դե լավ», առարկեց Ստեփսը. «Ասեք, ահա թե ինչ, արդյոք դուք չեք սիրում»։ Նա այդ խոսքեր արտասանեց մի այնպիսի կարևոր և միամիտ հոգատարության երանգով, որ դրուդը ներեց նրա խորաթափանցությունը։ «Հազիվ թե», քրթմնջաց նա, ոտքով բոթելով ծղանը. «Բայց հակադրությունը շատ էր ապշեցուցիչ. ամբողջ բանը հակադրության մեջ է. Հասկացար որևէ բան»։
«Ամեն ինչ»,
սոսկումով շշնջաց Ստեփսը. «Սուրճը պատրաստ է»։ «Բավական է այդ մասին. Թողել ես բանաստեղծություն գրելը, թե ոչ»։ «Ոչ», ասաց Ստեփսը ինքնավստահ շեշտով. Նրա աչքերը փայլատակեցին աշխույժ և ագահ. Մեկ անգամ չէ, որ նա տեսել էր իրեն թուջե հուշարձանի կերպարանքով, առաջնորդող ձեռքը կարկառած արևաշող հրապարակին. Բայց նրա պստիկ հոգում պոեզիան պառկած էր երեստի վար, քանի որ տեղ չուներ շրջվելու. այդպես էլեկտրական հողմից ծնված կարկուտը հնչեղ թակում է թմբուկը, բայց խուլ տակառը. «Չէ, այդ կետում մենք բաժանվում ենք. ոտանավորները սկսել են հեշտությամբ գրվել. կան ուղղակի, եթե չասեմ հանճարեղ, բայց հիասքանչ տողեր»։ Հազիվ էր նա խոսել ոտանավորներից, որոնք կարող էր գրել օրը մի քանի անգամ. վստահ, որ դրուդը ծաղրում է իրեն, այնքան ակտերև էին Ստեփսին դրանց առասպելական արժանիքները, երբ նրա այդ օսկրերը մորու գույն առան, ձայնը զրնգաց, իսկ ձեռքերը խրվելով մազերի մեջ, թափով ետ գցեցին դրանք ահռելի փնջով. «Ուզում ես կկարդամ հերագրիչը քավարանից»։ «Պատկերացրու, այո»,  ծիծաղելով գլխով արեց դրուդը։ «Այո, և ինչքան կարելի է շուտ»։ Գոհունակ տեսքով Ստեփսը սնդուկից հանեց մի կապուկ տետրեր. Թերթելով դրանք, նա քրթմնջում էր. «Դե, սա մշակված չէ, նախնական խմբագրման մեջ է, այս մասը վատ չէ»… և նման այլ ֆրազներ, որոնք նախաբանի նշանակություն ունեին. Վերջապես կանգ առավ մի ձեռագրի վրա, որ խայտաբղետ էր դարձել թանաքաբծերից։ «Լսում եմ», ասաց դրուդը։ Պահակը երգեցիկ ծոր տվեց. «Գարնանային քամու տակ շրշունի մեջ, հանդերձավորված ճերմակով ամպերի, կնքեմ ես հողեղեն աշխարհն այս, և հողի տակ կմտնեմ, արի»։ «Այնտեղ դժողքն է. վառվում են մոմեր մարդկային մարմնի ճարպից, ապրում է այնտեղ հուշը հանդիպման այլ արարածի հետ, մի այլ աշխարից»։ «Իմ հեկեկացող քնարի վրա կհղեմ շտապ ափերից տիքսի, հեռագիր նրանց, ովքեր լուստի տակ փնտրում են հրեղեն իքսին»։ «Որոտում է ընդ գետնյա նրա թնդյունով դևը»։ «Լավ, հիմա կարդա մի ուրիշը»,  ասաց դրուդը։ Ստեփսը հնազանդորեն կանգ առավ։ «Գիտեմ», հեզորեն նկատեց նա, «ձեզ այս ձևը դուր չի գալիս, իսկ այժմ բոլորն այդպես են գրում. իսկ ձեր տպավորությունը ինչպիսին է»։ «Ոչ մի տիպի»։ «Ինչպես, բոլորովին ոչ մի տպավորություն»։ «Այո, այսինքն այն իմաստով, ինչպիսին դու ցանկանում ես. դու հուզվում ես, սիրահարված խուլ ու համրի պես. քո ոտանավորները, ոնց որ բութ սղոցը, քաշքշում են հոգին, չանջատելով այն. ստեղծել, դա հո նշանակում է տարանջատել, ներմուծելով քոնը ուրիշի հոգու զանգվածի մեջ. «Տես, կարդալով Մերիմեին, ես արդեն չեմ հանի Կարմենին նրա շողշողուն բնից. այն ստեղծվել է անջնջելիորեն. Արվեստագետը կտրել բացել է հոգին մեջ դնելով ալմաստ. Ինչպես է դա նրան հաջողվել? Նրանով, որ հավաքել է իր հոգու այն ամենը, ինչը նման է այդ հախուռն հպարտ կերպարին. Թեկուզ և այդ ամենը լիներ հայացքների առկայծումը, որ սփռված է ամբոխի մեջ, երաժշտական հիշողություններում, փորագրանախշում, բնապատկերի մեջ, տրամադրության մեջ կամ երազում, միայն թե նման լիներ գնչուհի Կարմենին տպավորությունների իր որակով. Մի պտղուն սալյուրից հաց են թխում, ավազահատիկից հյութով է լցվում խաղողը. Այվենգոն, Ագասֆերը, Քվազիմոդոն, Կարմենը և դարձյալ ուրիշները, նույնպես մարմարակերտ արարչի կողմից հնձվել են մեր հոգու մարգագետիններում. Ինչպես որ խտանում է մի գամացությունը, կազմավորելով մոլորակ, այդպես էլ աճում ձևավորվում է կերպարը. Նա ամրանում է, ճմլվում, մատները բթացնում և կյանքի է կոչվում մեր հոգում, հանգստացնելով երևակայությունը, որը անկապորեն և տարանջատ զգում է նրա կարոտը. Եթե գրիչը, որով դու գրում ես, քեզ համար կարապի կամ արծվի փետուր չէ, Ստեպս, եթե թուղթը չէ կենթանի, մաքուր ու նուրբ բարեկամ, նույնպես քեզ համար, Ստեպս, եթե չկան մտքեր, մտքեր, որ ամբողջ խորհածը և կատարածը կարող է լինել դեռ հարյուրապատիկ կատարյալ, քան այժմ դու կարող ես քուն մտնել, քո քունը կլինի հասարակ կյանքը. Հերիք պախարակեմ քեզ, հիշիր, քնարով ոգեշնչված հեռագրերը ուղարկում են շտաբային գրագիրները լվացարարուհիներին. Կենսունակ ասում են կատուների մասին. Դրանից բացի, այն բոլորը, ինչ ես ասացի, դու ինքդ էլ զգում ես, բայց չես կրկնի անգիտության և համառության պատճառով»։